Sveicināti! Mani sauc Konstantīns Kuzikovs, tas ir raidījums Nākotnes kapitāls. Šajā raidījumā mēs tikai runājam par to, kā investēt, bet arī paši veicam investīcijas. Kopā ar mani, ka parasti Raivis Vilons.
Sveiki!
Mums šodien īpašais viesis Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgave.
Labdien!
Kā parasti Raivis sāks ar mūsu portfeļiem un paskatīsimies, vai man tomēr izdevas apspēlēt kādu vēzi, jo projām būšu galvenais lūzeris starp mums trījiem.
Šoreiz vadību saglabāju es ar 24,2%, kas ir nedaudz mazākā iepriekšējās nedēļās, jo entuziasms kriptovalūtu pasaulē nedaudz ir sarucis. Seb Robo investors saglabā stabīlus 17%, šoreiz 17,02%, savukārt Konstantīns ik nedēļu lēnām audzē sava portfeļa vērtību. Šoreiz 8,5%.
Paldies, Rāvi! Un man pirmais jautājums. Mēs pagājušajā nedēļā runājam ar Luminar bankas pārstāvi par to, ka faktiski baltais tirgus, nu tāda kā akcijas tirgu kļuva par obligācijas tirgu. Vai tas tā ir, vai tam ir kaut kādi riski? Jo mēs arī pieminējam tādu lietu, ka uzņēmumi, kas ņēma obligācijas, pēc tam viņu vēlreiz ņēma, pēc tam vēlreiz, tad varbūt tas veidus, ka tāda kā nu, atkarība no tām obligācijām, pēc tam nu, it kā atskaitīties ir jāatskaitas, bet tomēr tas ir vieglāk nekā, ja tu esi, esi biržā ar savām akcijām. Un vai mēs varēsim ieraudzīt, ka nākotnē var būt tādi riski, ka kāds no emitentiem nevarēs tas obligācijas apmaksāt, jo līdz šim visi ir pozitīvi par obligāciju. Vai ir kādi riski nākotnē, vai jūs to redzat?
Es noteikti piekritīšu tam, ka Latvija atšķirās no Baltijas valstīm par tajā jomā, ka obligācijas mums ir daudz populārākas nekā akciju kotēšana un sākotnēji publiskie piedāvājumi noteikti ir bijuši daudz mazāk. Bet es uz to raugos pozitīvi, jo manuprāt, obligācijas ir daudz saprotamāks arī mūsu uzņēmējiem veids, kādā veidā var piesaistīt kapitālu, jo kaut kādā mērā tas līdzinās aizņēmumam, kas ir pierasta forma, jau bijusi nu, aizņemties pie bankas. Un laikam arī tā mūsu vēsturiskā pieredze ar to, ka uzņēmēji kā savu pamatu finansējumu avotu vienmēr ir skatījušies tieši aizņemšanās virzienā, arī nosaka to, ka tomēr tas aizņemšanās, bet caur obligācijām, tomēr ir populārāk nekā caur akcijām. Protams, mēs ceram, ka tas paterns nedaudz mainīsies un redzam, ka arī mainās ir jau pāris labi signāli. Tomēr jūs minējāt par tiem riskiem. Es domāju, ka jebkurā investīcijā, finanšu investīcijā riski pastāv. Ja? Un, protams, tāpēc arī ir investori, kas sako līdz finanšu rādītājiem, finanšu prognozēm. Ja? Arī tajos riskos, protams, ir arī neparedzamās sastāvdaļas, kaut kādi ārējie riski, kurus mēs nevaram novērtēt tajā brīdī, kad mēs, piemēram, investējam konkrētajā uzņēmumā. Bet tomēr jāsaka, ka nu, tas ir uzraudzīts tirgus joprojām un pietiekoši, es teiktu, atklāts ja, caur prospektiem, kas arī ir obligācijās, kur šiem riskiem tāpat ir jābūt definētiem. Ja. Un tas, protams, ir riskants ieguldījums, ja, jo tas ir nenodrošināts ieguldījums. Jā, tas risks savā ziņā ir jāuzņemas. Ja.
Bet vai ir kaut kādi tādi koeficienti, es nezinu vienkārši, varbūt, kas liecina par to, ka nu, Latvijas uzņēmumi nu, pa daudz izmanto, un mēs varētu ierot kaut ko, nu, kā burbulis kaut kāds veidos. Vai mēs vispār paša sākuma par to vispār nav jau?
Noteikti. Nē, mēs tiešām esam vēl... Lai arī nedaudz labāk nekā ar akcijām, bet vienalga, mēs esam ļoti maz ar uzņēmumu salīdzinot pret Eiropu, par Ameriku nemaz nerunājot.
Droši vien mēs varam arī salīdzināt to, ko Latvijas Banka daudzkārt minēs, cik kontos guļ nauda, kura nestrādā. Jūs varat atgādināt, cik tā summa pēc dažiem aprēķiniem tie ir 8 miljardi?
Jā, apmēram 8 miljardi eiro. Ja? Tā kā faktiski, un tā niecīgā daļa, kas no tā ir iegājusi caur šo retail investoru, jo jāsaka arī obligācijās. Jā. Daļa ir tomēr institucionālie investori, kas ir profesionāli ieguldītāji, un tur jau, protams, tas novērtējums ir daudz citādāks.
Tātad teorētiski, nu, tas, protams, tāds ļoti būtu spēlēšana ar cipariem, bet tātad ir 8 miljoni, miljardi, ko paņem uzņēmējiem. Bet kopumā nu, tā situācija, ko arī nu, principā kopš pagājušā gada ļoti aktualizē finanšu ministrija un finanšu ministrs tieši ir tas, ka nu, kapitāla tirgos, arī ļoti runājot par akcijām, vai gan, kā jūs minējat, obligācijas ir labāk, mēs atpaliekam no kaimiņiem, mēs daudzkārtīgi atpaliekam no igauņiem un lietuviešiem, kuriem šis akciju tirgus ir bijis aktīvāks, vai gan arī šogad mēs redzam, ka tur jau ir lēnāki un ir arī kritumi un igauņiem ekonomika šogad lēnāk augst. Bet kāpēc šis ir izveidojies? Jūs ilgus gadus strādājat šajā jomā, FKTK, Latvijas bankā, jūs to visu redzat nu, tā kā no iekšienes, no tās puses. Kā gadījās šis, ka Latvijas sāka iepalikt no mūsu kaimiņiem?
Es gribēju teikt, ka tam ir diezgan sena vēsture, un sākās tas viss noteikti ar neveiksmīgo privatizācijas procesu, kad arī biržā nokļuva, nu, jāsaka, ne tie labākie uzņēmumi, ja, un cilvēki cieta zaudējumus, un tas viss tika cilvēku apziņās veidoja ļoti negatīvu pieskaņu. Arī uzņēmēji, ja, protams, tur saredzēja riskus, nebija arī tādas pietiekoši dziļas finanšu pratības, taipat laikā, Tas bija periods, kad bankas visai agresīvi kreditēja. Tas nozīmē, ka pie kapitāla, pie līdzekļiem, ja, pie finansējuma tikt varēja caur banku finansējumu. Un vienkārši izveidojās arī tāda jau vesela izauga uzņēmēja paudze, kuri uzskatīja un uzskatīja joprojām, ka principā vienīgais izaugsmes finansēšanas veids ir paņemt bankā kredītu. Ja? Un tikai pēdējos gados mēs lēnām kopā visi sadarbojoties sākam tā kā laust šo stereotipus un parādīt, ka ir daudz un dažādi ceļi, katrai uzņēmuma izaugsmes stadijai ir savs piemērotākais finansējums, ja? Jo it īpaši mēs runājam par jaunu uzņēmumiem, par teiksim, vairāk tādām riskantākām investīcijām, par piemēram arī esošu uzņēmumu, būtiskiem jauniem projektiem, kas ir atkal citās jomās, citās nozarēs, kas varētu tiek uzskatīts, protams, par riskantāku, kur banku kredīts nu, nebūs nekad tas primārais finansēšanas veids. Tā kā es teiktu, tur ir vairāki aspekti, kas veidoja šo te vēsturisko un līdz šodienai jau tādu mums tādu atpalicīju.
Bet tas ir ļoti interesanti, ka no vienas puses sanāk tā, ka uzņēmēji, Latvijas uzņēmēji orientējas uz bankas kreditēšanu, kā viņi iet pie banka, bet vienlaicīgi, ja es nemaz arī Latvijas bankas, tas par to aprēķina to, ka kopīgi IKP kredīti ir daudz mazāki nekā tikai mūsu kaimiņa, bet vispār ir. Tā kā bankas nav tika aktīvi kredīti, tā kā faktiski uzņēmi nāk pie bankas, bet bankas saldzēm pārējiem valstīm nav tik aktīvi, un tā kā uzņēmi ir jāiet uz biržu vai uz kaut kādiem citiem.
Sanāk, ka ir kaut kāds arī uzņēmēja puse, ir arī kaut kāds tāds, kā ministrs teica, augtspējas trūkums, man šķiet, kaut kur izskatēja šāds.
Jā, nu, es arī gribētu teikt, ka vajadzis mums atkal ir jāskata divi posmi. Viens posms, kurus minēja, kur bija ļoti aktīva kreditēšana, uz teikt, pārāk aktīva, tas bija līdz lielai finanšu krīzē, kas ir 8.-9. Gads. Un tad tā situācija strauji mainījās. Mm-hmm. Kopš tā laika mēs redzam, jā, ka tas banku kreditēšanas īpatsvars kopējā ekonomikā ir tā kā gājis uz leju, ekonomika ir augusi un bankas nav tik aktīvi kreditējuši. Un tur atkal ir vairāk aspekti. Viens ir tas, ka tieši tā, bankas ir iemācījušās un sapratušas, ka iet un kreditēt nu, augsta riska darījumus. Tas nav gluži banku biznesa. Ja? Tāpēc loģiski, ka šos projektus bankas nefinansē. Savukārt uzņēmēji nav iemācījušies, ka īstenībā nevar sagaidīt no bankām šāda veida finansējumu. Un tas, kas varētu būt derīgs šim konkrētam posmam, ir tieši tā, ir birža vai tās ir obligācijas vai akciju emisija. Tā kā tas vēl mums ir tāds, nu, es saku, redzam, ka jaunā paaudze jau to labi saprot, īpaši tie, kas ir nedaudz praktizējušies vai izglītojušies ārvalstīs, kas ir redzējuši, kā strādā kapitāla tirgus. Tā kā tur tās tie pirmie asni ir redzami.
Un, man liekas, tas arī ietekmē uz to mūsu uzņēmēju filozofiju, ka labāk tad es investēšu vēl vienu nekustamu īpašumu, kur varbūt man būs birojs, jauns birojs vai otrs birojs, tāpēc, ka tur ir kīla un tur daudz vieglāk, nekā es riskēšu un investēšu kaut kādu produktu, kas ies uz eksportu. Jo mēs arī saskaramies ar to, ka pēdējos gados vairāk mūsu uzņēmēji orientēti nevis uz to, lai palielinātu eksportu, bet optimizēt esošas izmaksas un pamēģināt no kritošu apgrozījumu dabūt vēl kaut kādu tur lielāku pēļņu.
Un atpakaļ pie tās augtgribas, lai tiešām strauji augtu, ir vajadzīgs kapitāls. Un tas kapitāls, ja tu viņu vienkārši audzē, tā organiski no gadu uz gadu caur pēļņu, tad tie gadi ir dažādi, pēļņas nav tik daudz. Nevar tādu būtisku uzrāvienu dabūt, bet ja ir vēlme to darīt, un tai vēlme tiešām ir jābūt to darīt, ļoti bieži uzņēmēji apstājas, jo tas nozīmē visticamāk, ka ir uzņēmums jādara publisks. Tātad no mana latviešu viensētas, kā saka, ierobežotā, mana īpašuma ir jāiet ārā, ir jālaiž iekšā citi investori, ir jāpaliek iespējams mazākumā vai citādi. Un vidējais latviešu uzņēmējs nav gatavs šādam solim, joprojām nav gatavs. Viņam ir ļoti svarīgi palikt vienīgajiem vai ar savu partneri vai dažiem un noturēt to visu. Ja? Un ir ļoti grūti pārlaust to domāšanu, ka es kā uzņēmējs iegūšu, lai arī es palikšu mazākumā, es palikšu daudz straujāk augošā uzņēmumā, ar daudz lielāku nākotnes potenciālu, man iespējams tā vērtība, kas būs mana aktīva vērtība, tikai palielināsies. Tas vēl ir izaicinājums.
Vai Latvijas Banka kāda veida mēģina arī apkopot šo informāciju, cik tad pieņemsim, es nezinu, cik ir sadrumstaloti ir akcionāru īpatsvārs Latvijas uzņēmumos, un pieņemsim, mēs redzam, ka 90% ir tikai viens akcionārs. Un tad beidot šīs jau 75, vai kaut kādu veidu jūs sekojat tam. Tāpēc to, ko jūs stāstat, es saskaros kā mediju vadītājs komunikācijā ar saviem partneriem, kolēģiem un konkurentiem. Es absolūti to redzu ikdienu. Un tā ir būtiski filozofs starp igauņiem, ka viņi ir gatavi izveidot jaunu biznesu un jau faktiski pēc 3-4 gada viņi ir gatavi iet uz to, ka viņu pārdus un veidus jaunu vai paliks mazākumāks. Tad, kad mums vairāk tā kā gadiem sēžam, būsim maziņi, varbūt vēl mazāki, bet 100% kontroli.
Diemžēl tādu datu nav. Ja mēs neesam pētījuši un skaitījuši, cik sadrumstalotas ir akcionāru struktūras, bet mēs ļoti daudz esam runājuši ar bankām par šo tēmu, jo viņas ir tiešais kontakts ar klientu, viņi redz, kas notiek konkrēti uzņēmumos, un tas, uz ko mēs esam ceļuši pēdējā laikā arī iedrošinājuši bankas un mudinājuši atjaunot arī banku pakalpojumu klāstā to saucamo investīciju baņķieru pakalpojumu. Tas ir tieši tas cilvēks, kas domā, kā vislabāk piesaistīt investīciju uzņēmumu, kas strukturē, kas parāda, ka ir daudz tādi, latviski teikt, sakot, sofisticētāki veidi, kā faktiski finansēt šo izaugsmi, jo man liekas šobrīd bankām ir jāuzņemas nedaudz arī tāda skolotāja loma, mentora loma, parādot arī uzņēmējiem, ka ja tavs izaugsmes plāns ir šāds, bet tu esi šeit, tad ir vairākas stadijas, kā tur nokļūt, teiksim, un parādot, kurā fāzē tev ir jātais IPO, kurā fāzē tu varēsi piesaistīt obligācijas, piemēram, kaut kādā miksā kopā ar bankas aizdevumu, un tādā veidā, parādot to ceļu uzņēmējiem un palīdzot viņam līdz tam nonākt, jo bez tādas ārējas konsultācijas, es domāju, ka paies pārāk ilgs laiks, kamēr paši uzņēmēji izaugs līdz tai sapratnē, un ne tikai baņķieri, es skatos arī konsultantu virzienā, mums ir ļoti daudz dažādu konsultāciju kompānijas, finanšu konsultanti, kas arī noteikti varētu vairāk ieguldīt tieši izglītošanā un palīdzēt šo te ceļakarti uzzīmēt.
Bet mums, kā investoram, ko tas nozīmē? Vai tas ir labi, ka ir vairāki akcionāri, un tad mums vajag investēt akcijas, kur ir tajā akcionāru skaits ir daudz, jo visticamāk, ja ir daudz, tad starp viņiem ir kaut kāda konkrēta metodoloģija. Nav tā, ka viss ir atkarīgs no viena cilvēka, kurš te jau 10 vai 30 gadus sēž. Vai, principā, tur nav nekāds sakara? Un ja mēs paskatīsimies tam pašam Baltijas akcijam, ļoti bieži mēs ieraudzīsim veiksmīgākus biznesus, kuru 70, 60, vismaz 50% kontra, joprojām tas viens no tiem dibinātājiem. Jo viņš pamēģināja, bet tomēr viņš joprojām, vai viņa joprojām tur to kontroli. Un vienkārši kāda brīdi nolēma, ok, es pēc 10 gadiem vai 5 gadiem biznesa pārdošu daļu un tāda veida, nu, dalējais tas exits. Bet joprojām turpināšu to vadīt. Vai mums investoram pieši tam uzmanu vai nē?
Nu, es teiktu atkal tā, ka ja nav tādas viena akcionāra kontrolas, noteikti pārvaldības modelis ir labāks. Jo mēs to, ko mēs redzam, ka ļoti bieži tur, kur ir kontrola, tur arī šis viens akcionārs ļoti bieži ietekmē. Arī ne tikai, nu, teiksim, tādā, ne tikai pilda akcionāra lomu, vai, piemēram, caur padomi, kā padomu devēja institūciju, piedalās uzņēmuma pārvaldībā. Ļoti bieži akcionārs grib stūrēt tieši šo te ikdienas vadību uzņēmumā. Citos gadījumos tas ir labi, ja pats akcionārs ir profesionāls tajā jomā, kam, nezinu, arī ar līderību un ar šīm spējām, bet ļoti bieži tā nav. Un tad tas viens akcionārs vairāk nodara skādi, neizveidojot, piemēram, profesionālas valdes, nesakārtojot šo pārvaldību caur padomi, ja, un neieviešot šos standartus, augstus pārvaldības standartus uzņēmumā.
Tā kā bet es teiktu... Viņam jābūt, tāpēc, ka jā, viņi nebūtu birža, ja viņi nebūtu standārti. Bet pēc tiem standārtiem...
Vai viņi strādā?
Jā.
Vai viņi
okay.
strādā?
Okay. Un mēs kā investori nevaram pārliecināt, mēs tikai varam pateikt, vai viņš aizgūs biežu, viņš aizgūs kaut kādam standārtiem. Jā. Bet pēc tam mēs tik un tā varam ierodas, ka tur viena tāda
Nē, protams,
dibinātāja.
Mēs šeit, jūs minējat, nu, to banku atbildību, nu, vai pat neatbildību, nu, bet to, ka bankām būtu jāiegūt to kapitāla tirgus attīstībā, finanšu konsultantiem un tā tālāk, un, bet mums vēl ir valsts puse, un nu, valsts par to ir runājusi, mēs zinām, ka ir šīs sarunas, ka ir ziņojumi par to, kuras tad kapitāla sabiedrības varētu doties uz biršu, zinājums, kad nav pieejams publikai, tā kā mēs tikai varam vadīties pēc publiskās informācijas. Nu, tātad, nu, pirmais, kas mums ir izskanējis, ir Air Baltics, protams, ir minēts, un tur uzņēmuma vadība strādā pie šī procesa. Vai cik svarīgs ir šis, jo mēs ar Konstantīnu daudz esam runājuši par šo, un mums arī eksperti ir nākuši un teikuši, nu, ka mums likviditātes palielināšanai, tirgus palielināšanai būtu nepieciešams šīs lielās kapitāla sabiedrības. Bet pastāstiet no Latvijas bankas, no jūsu skata punkta, ko tas, nu, pieņemsim, ka ir Baltics nokļūs un skaidrs, zināms, ir tas, ka nu, viņš nebūs listēts tikai šeit, tas būs duālo listēšanās, kur daļu akciju varēs nopirkt vietējie investori, daļu pirks pasaules investori, jo nu, tas uzņēmums ir krietni pa lielu mūsu šī brīža tirgumu. Kādi tie ieguvumi no šī visa? Jo, kā jūs pati pieminējāt, tā negatīvā prihvatizācijas ēra, ēna, pareizāk sakot, ir visu laiku sociālajos tīklos. Mēs to redzam, ka tikko kā mēs arī Delfi uzrakstam, kādu rakstu par kotēšanos kapitāla sabiedrību, un tad tālāk tur komentāri, un piemēram, te pašā Twitterī ir par prihvatizāciju tā, 90. Gada neveiksmīgo pieredzi. Nē,
nu,
pieredze.
Man komentāri par kaut to būtsiņus.
Nē, nē, nu, protams, sociālās tīklos cilvēki komentē par visu, bet ir bailes.
Nu, ja mēs skatāmies tīri no biržas aspekta, tad viennozīmīgi biržai tas nāktu par labu. Jūs minējāt, un es pilnīgi piekrītu, ka mums ir vajadzīga likviditāte, mums ir vajadzīgi šie lielie pamatakmeņi, ja, kas iekustinātu to aktivitāti. Un mums ir vajadzīgs arī tāpēc, ka šie uzņēmumi noteikti būtu salīdzinoši droši investīcija. Arī tie, kas sāktu investēt, ja, tā pirmā pieredze visticamāk veidotos pietiekoši pozitīvi. Bet atkal, birža nav pašmērķis, un tas nevar būt pašmērķis uzņēmumiem, arī valsts kapitāla sabiedrībām. Tā birža ir vajadzīga, lai īstenotu tātad ambīcijas, izaugsmas ambīcijas. Un tur ir jāsāk no tā, vai akcionāram valstī, nu, attiecīgās ministrijas personā, caur padomēm, ir nodotas, ir izveidotas un tālāk nodotas jau uzņēmumu valdēm šīs te akcionāru gaidas, ko mēs sagaidām no šī uzņēmuma? Vai mēs sagaidām, ka viņš vienkārši tā arī dzīvos ja, un ģenerēs kaut kādu konstantu, varbūt pat regulētu peļņu ja, un viss būs tā, vai mēs sagaidām daudz lielākas ambīcijas? Un lai tās realizētu, ir vajadzīgs kapitāls, tāpēc ir vajadzīga birža. Tāpēc es teiktu, ka mums nevajadzētu pieturēties pie tā, ka visus vajag biržā, neskatoties uz to, kāda ir uzņēmuma ilgtermiņa vai vidēja termiņa stratēģija. Vēl viena lieta, noteikti ir jāņem vērā arī tas, ka ir virkne uzņēmumu, ja, kas ir izgājuši mūsu vērtspapīrsnilšu, kas ir šobrīd jau Latvijas bankā, un lai tur nonāktu, ir vēl dažādi mājasdarbi jāīsteno, ja, jo jūs arī zinat, ka, lai būtu biržā, ir jābūt visiem grāmatvedības standartiem, pārvaldības standartiem, ziņošanai, ja, informācijas pieejamībai, atklāšanai un tā tālāk. Tā kā es teiktu, ka arī tur vēl ir kur pastrādāt, bet nav tā, ka tas saraksts ir milzīgs. Ja es teiktu, ka ir virkni uzņēmumi, kas ir pietiekoši gatavi, ja vien tur ir tā ambīcija būt. Un man liekas, kas ir ļoti būtiski, ko tajā prihvatizācijas tēmā ja, nav runa par pilnīgu šo uzņēmumu teiksim, palaišanu publiskā kotācijā vai pilnīgu kontrolu zaudēšanu. Mēs runājam, un es domāju, arī Finanšu ministri un valdība domā par nu, mazākās akciju paketes kotēšanu, runa iet par 20, 25, varbūt 30% no kopējās. Ja tas nozīmē, ka valsts joprojām jebkurā gadījumā paliks kā kontrola paketes turētājs tajos uzņēmumos, nu, kas ir tiešām būtiski valsts teiksim, pastāvēšanai dažādām aktivitātēm ja, un tādu varbūt īpašu servisu nodrošināšanai. Tas noteikti nav jūs minētajā ar Baltika gadījumā, ja, jo tur nav tādas valsts lomas būtiskas. Ja, tā kā es domāju, ka tur visticamāk būs daudz lielāks tas piedāvājums.
Bet man kā akcionāram, vai man ir jāinvestē, ja pieņems valsts uzņēmumus, kļūs, aizies uz biržu, bet īstenība pārus tikai 20 vai 30%. Ko tas nozīmē? Jo priekš manis es uzskatu, ka valsts sliktāk pārvalda uzņēmumus nekā privātais bizness. Man ir vairāk piemēri no taču manas industrijas un tā tālāk.
Nu, mums ir arī Klaus Vasks, piemēram, to minēja.
Jā, ja, ka, teiksim, komerces biznes viņš ir savādāks pēc savas dābas un tā tālāk. Un tad šajā gadījumā, ja valsts uzņēmums pārus tikai 30% vai 20%, tad palielu nekas nemainīsies. Jo faktiski valsts joprojām turpinās vārdēt pēc šiem principiem tikai, kā jūs arī pagājušajā reizi pieminējat, ka... Ir standārti, bet vai viņam kāds seko, vai viņam pēc viņam kaut kāds strādā. Vai nav tāds risks, ka īstenībā mēs ar tādiem gājieniem, nevis mēs, bet valsts, varētu nu, atbaidīt investors. Tāpēc, ka es neredzu, ir Baltika gadījumi, visticis, mēs nezinām, kā būs. Ja, bet ja peņas vai ir Baltika gadījumi tikai 10 vai 20%, nu, man liekas, ja tur nekas nemainīsies. Ja būs lielākā daļa, es domāju, ok, varbūt tur ienāks kaut kāda tāda investori, viņi ar savu darbu ietekmēs uz kaut kādiem lēmumu, un tur būs tā izaugsme. Jo problēma Latvijā, manuprāt, saistīta ar to, ka, ja ir viens akcionārs, viņš visu laiku orientēts uz to, ka jādabū īstermiņa peļņu šogad. Nevis jādomā par to, kur mēs izaugsim. Ja ir vairāki akcionāri, viņi būs orientēti, ok, mums peļņas uz visiem pietrūk, davai apvienosimies, lai būtu vairāk peļņas, lai būtu tai izaugsmē.
Te visu nevar ielikt vienā grozā.
Jā, ja,
jo ir, teiksim, īpašās valsts kapitāla sabiedrības ar kaut kādu garantētu jau biznesa modeli, un tur visticamāk neatkarīgi no tā, kādā veidā būs izmaiņas pārvaldībā, un kas man jāsaka, visticamāk būs, tāpēc, ka viena alga, lai būtu biržā, nu, ir tie pārvaldības standarti, ir jāievieš, tiem ir jābūt, un tomēr arī, ja arī trešdaļa akcionāru, būs, piemēram, virkne un daudz dažādu, tie paši retail investori, ja tad Nu, tad tas spiediens uz šo kompāniju būs, un arī valsts kā galvenajam akcionāram būs, kā saka, jāpielāgojas, ja, un jāpārstrukturē arī, teiksim, tā uzņēmuma pārvaldība vai šī stratēģija. Ja. Bet es teiktu, tur jāskatās no uzņēmuma uz uzņēmumu. Ja. Bet kopumā atkal, ja mēs paskatāmies tos pašus kaimiņus, tas ir ļoti stimulējis. Visas iesaistītās puses, ja. Gan pašu uzņēmumu izaugsmi, gan biržu, gan investoru interesi par konkrēto reģionu. Ja, tā kā es teiktu, līdz šim visi piemēri, kas ir nesuši pozitīvu rezultātu visām iesaistītām pusēm.
Mēs bieži runājam par to, ka Baltijas tirgu pietrūk likviditāte. A cik tad tai likviditāte ir? Pa cik ir jāizaug, lai mēs beidzot varētu pārdot akcijas, un vai tu vai nevarēji nopirkt ETF, ja es nemaldos.
Jā,
tur nav vienkārši.
Bet, jā, vai mums ir jāmērķē uz to Islandes piemēru, kas bija Signet Bankas rīkotajā konferencē minēts kā labais piemērs, vai nu, jā, kur ir tā, vai piemēram Zviedrija, kur, ja es nemaldos, tā tirgus, tas apjoms ir krietni lielāks nekā valsts IKP.
Nu, es domāju, ka mums ir jāiet soli pa solim, ja, un mēs noteikti Zviedriju nesasniegsim vēl tuvākajā desmitgadē. Tāpēc nu, mums ir katrā ziņā grūti pateikt, kas ir tā optimālā. Ja. Nu, mēs varam pieturēties pie tā, ko arī finanšu ministrs teica, ja, ja mēs virzītos kaut vai nu, tuvu tiem 10%, ja. Kapitalizāciju no iekšzemes koprodukta, nu, tad jau tas būtu nu, kaut cik vērā ņemams, tai pašā laikā vēl joprojām ļoti, ļoti atpaliekoši no vidējiem Eiropas, nerunājotams par pasaules rādītājiem. Tā kā, nu, tas ir kaut kas, kas to likviditāti un to aktivitāti nu, padara tādu
varbūt daudz mani. Gadījumu nevajag, varbūt mums nevajag par to domāt un mocieties, jāapvienojas ar, nezinu, tur skandināvis bieži, jo tādas sarunas arī ir. Jo tad vienkārši, ok, mēs esam maziņi, bet mēs labāk aiziesim pie viņiem, tur toši ir likviditāte, un tad mēs tāda veida varētu izaugt. Vai ir tas labums, ka mēs esam maziņi un savu tirgu, vai tomēr tas sārunas par to, ka davai labāk apvienosimies ar Skandināviju, ir arī kaut savi labumi un trūkumi?
Nu, es teiktu, tīri, ja mēs paskatāmies uz Baltiju, jā, mēs nu, praktiski jau esam viens tirgus. Nā, tas jā. Ļoti bieži notiek paralēlās kotācijas kādā no Baltijas biržām, Igaunija un Latvija, Latvija-Lietuva, jā. Un mēs arī esam ļoti daudz pie tā strādājuši. Arī Finanšu kapitāla tirgus komisijas laikā mēs uzsākām, un tagad Latvijas Bankas laikā turpinām principā arī no tā regulatīvā rāmja visiem noteikumiem, visiem procesiem. Mēs kopā ar Baltijas kolēģiem esam izgājuši cauri, lai praktiski būtu identiski. Vienalga, neskatoties, kurā valstī tu ej, tu vari iet kaut vai visās trijās reizē, un tev ir viena paka ar dokumentiem. Mm-hmm. Ja, tā kā mēs esam mudinājuši un ļoti stimulējuši to, lai tās investīcijas Baltijā būtu nu, kā vienā tirgu.
Bet varbūt ja? Baltijas tirgu. Es nerunu par labi, domāju, ka Baltijas tirgu tāpat ir maz. Jo nu, tā problēma likviditāte ne tikai ar Latvijas uzņēmumu, tas arī ir ar Igauniju un Lietuvas uzņēmumu. Tur un es tavs piemērs ir Baltijas ETS. Nevis. Varbūt Baltija ir jāpareiz.
Bet, ka kaut kur mēs jau uz to ejam.
Nē, jā, man liekas, ka tā kustība. MSCI indeks, kurā Baltija iekļauj kopā. Jā, es gribēju paprasīt par to, jūs jau pieminējat vērtspapīru smilšu kasti, kur man šķiet arī Latvijas Bankas konference, arī jūs pati minējat, ka tur ir izgājuši cauri tu 10 uzņēmumi, vai pat vairāk?
Nē, 7, 8,
jā, nu, lūk, bet nu, šie uzņēmumi šķiet neko tālāk nav darījuši. Kāpēc, kas tur ir tas, vai viņiem tā liste ar mājas darbiem, kas tika uzdota no ekspertiem, tad skatītājiem var pastāstīt vērtspapīru smilšu, kas ir šī iniciatīva, kur uzņēmumi var pieteikties, un nopietni eksperti, ļoti vērtīgi eksperti, Rīgas Satiksme, manuprāt, intervijā man teica, ka viņi nekad nevarētu atļauties šādu ekspertīzi, kādu viņi ieguva šajā smilšu kastē, lai viņi varētu saprast, cik viņi ir gatavi tirgumu un kādas ir tās viņu iespējas. Bet, nu jā, šobrīd neviens nav nu, tā kā neko tālāk darīs. Tas tāpēc, ka ir ļoti gara mājasdarbu liste, vai tāpēc, nu, arī mēs zinām, ka tirgus apstākļi Baltijā, piemēram, nu, šobrīd nav obligāti tie, varbūt, mudinošākie kotēties, piemēram, lai gan obligācijas mums emitē uzņēmumu regulāri.
Un obligācijas arī emitē īstenībā daži no tiem uzņēmumiem, kas ir izgājuši. Bet jā, tur ir gan mājasdarbu saraksts, kas ir jāizpilda, un tur ir dažādi no īsākas uz garāku tās listas atkarībā no uzņēmuma. Bet nu, ņemot vērā, ka lielākā daļa ir vai nu valsts kapitāla sabiedrības vai Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrības, es teiktu, ka tas ir politiskās gribas jautājums.
Okay. Tas ir vairāk tāds nu, valsts
nu, kapitāls. Kopā, jā, paralēli izpildot tos mājas darbus, jā, bet tajā pašā laikā arī nu, tam akcionāru vēlmei to darīt ir jābūt pietiekoši lielai.
Jā, nu Rīgas pašvaldība arī tur runāja arī bankas konferencē par to, ka daži uzņēmumi varētu kaut kad nokļūt, bet nu, tas nav tik strauji. Bet, nu, bet cerēsim, jā, protams. Un kā ir ar atbalstu? Vēl viena no tām iniciatīvām ir privātajiem uzņēmumiem, laikam Latvijas un Lietuvas kopējā iniciatīva, par atbalstu nokļumšanai biržai. Jūs varat nedaudz vairāk par to pastāstīt, jo mēs raidījumā esam ļoti daudz runājuši par šo valsts kapitāla sabiedrību kotēšanu arī citos raidījumos, bet par šo atbalstu privātajiem mēs esam maz minējuši, bet, piemēram, kaut kad kapitālī vadītājs Juris Grišins pie mums viesojas, kurš teica, ka viņam šis šķiet pat daudz interesantāk nekā tur potenciāls Air Baltics vai TEC vai jebkas cits biržā.
Jā, nu, Latvijas uzņēmumiem, lai tie lai to smudinātu un motivētu skatīties biržas virzienā, es teiktu, ir vairāk šie atbalsta instrumenti. Viens, kas ir jau strādājošs, ir atbalsts caur CFLA, kas daļēji sedz izmaksas saistītas ar ieiešanu biržā, dažādi administratīvās izmaksas. Mm-hmm. Kas tāpat tās sakrājās, ja, tur veicot dažādas šos te mājas darbus. Ja. Tā kā tā ir viena lieta. Otra lieta, ko jūs minējāt attiecībā to Latvijas-Lietuvas kopīgo iniciatīvu, tas ir kopīgi izveidots fonds, kas ir tā kā IPO fonds, tieši lai investētu mazo vidējo uzņēmumu šajās emisijās. Un tas varētu būt tiešām ļoti labs atbalsts, nu, tā kā būt to pirmo pārliecību, ka ja es eju tagad biržā, ka man būs kāds investors, kas nopirks kaut daļu no tām manām akcijām. Ja? Un tieši šim mērķim tas fonds tiek veidots. Tur gan vēl ir nedaudz aizkavējusies visa tā paša fonda galīgā izveide. Ja? Tagad tiek konkursēts pats fonda pārvaldnieks. Un es ceru, ka tuvākā laikā jau tas fonds arī būs nu, pilnīgi gatavs šādas investīcijas veikt. Es domāju, ka mazām vidējām uzņēmumam tas tiešām būs ļoti būtisks grūdienis.
Tas būs Latvijas un Lietuvas Republikas nauda, nu, valsts nauda.
Jā, tas ir caur Altumu mūsu pusē, ja, un tā ir tāda jā, investīcija mazā vidējā uzņēmuma biznesā caur šo fondu.
Tas labs tāds piedomājums, jo tad nu, mēs viena no tām bažām daudziem uzņēmumiem ir izgāšanās IPO, jo tas ir ne tikai jā, ka grab to go igauņu uzņēmums pagājuši gadu, ka viņi nesavāc to nepieciešamo naudu, un tas ir nu, gan finanšu risks, jo nu, neizpildās plāns, gan arī kaut kāds zināms reputācijas risks tajā ziņā, ka arī citi investori tas skatās uz to uzņēmumu, nu, ja jau tur fondi un lielās tur pensiju fondi, vēl kaut kādi privātie lielie investori negrib pirkt akcijas, tad kāpēc man pirkt akcijas? Un tad šī ir tāds labs atbalsts. Un vai ir vēl plānos kaut kas apspriests, varbūt Latvijas bankā vai kopā ar ministriju kaut kādi vēl citi veidi, varbūt ne finansiāli veidi, bet varbūt kaut kādi izglītošanas veidi gan uzņēmumiem, gan arī, nu, protams, mēs zinām, ka Latvijas banka daudz dara arī, lai izglītotu privātos investorus, mazos investorus, lai cilvēki vispār domātu par savu naudiņu.
Nu, protams, mēs turpinām aktivitātes vērtspapīru smilškastē, nu, kas tiešām ir apjomīgs darbs, jo nu, tāda viena uzņēmuma izvērtēšana, apjomīga izvērtēšana kopā ar partneriem aizņem jau arī daudz, bet tas rezultāts tiešām ir ļoti labs un mēs turpināsim to darīt. Mēs ļoti atbalstoši skatāmies arī uz citām aktivitātēm, piemēram, uz Signet Bankas kapitāla, Tirgus akadēmiju, ja, tie arī tie izglītojošie, dažādi ja, semināri. Arī mēs esam uzrunāti arī no reģioniem, rīkot šāda veida, kāda mums bija kapitāla tirgus konference gada sākumā, līdzīgi, varbūt mazāka mēroga pasākumu arī ārpus Rīgas, tomēr ar tieši tādu pieeju jau tam vietējiem uzņēmējiem. Nu, tieši no tā aspekta, ka nu, ir jārunā, jāizglīto, un tad varbūt kaut kādā brīdī arī uzņēmēji tiešām sāks nopietni par to aizdomāties.
Mm-hmm. Jā. Un tad raidījuma izskaņā beigās mēs vienmēr viesiem arī cenšamies pajautāt par viņu nu, investīcijām, par viņu stratēģijām, jo varbūt nav pat tik svarīgi tur kāds uzņēmums un kādas summas, bet daudz svarīgāk ir tas, kā to darīt. Varbūt jūs varat pastāstīt, vai jūs ieguldat un kā jūs to darat, vai jūs regulāri ieguldat, vai jūs meklējat labākos brīžus, vai varbūt jums vienkārši tam nav laika, jo es ticu, ka jūsu darbs prasa diezgan daudz.
Man gan ir salīdzinoši limitētas iespējas ieguldīt, kā uzraugam, teiksim, man šis tirgus ir slēgts, tāpēc vairāk skatos dažādu fondu instrumentos, un es mana pieeja ir labāk pa mazām summām un regulāri. Protams, skatos arī, lai maksimāli diversificētu šie ieguldījumi, skatos, kas ir tās īstermiņa, ja tur vairāk var uzņemties kaut kādu lielāku risku, bet drīzāk pieturos pie tā, ka regulāri konkrētas summas, ja, mēnesī, vienkārši ieguldot un ļaujot jau profesionāliem investoriem tālāk izvietot šos te manus ieguldījumus. Bet man liekas, ka svarīgākais ir ieguldīt tur, kur tu saproti. Ja? Un man liekas, ka tas arī, ko mēs arī vienu no aktivitātēm starp citu, ko mēs izveicam, ir mēs braucam uz dažādām skolām, stāstam arī skolēniem par ieguldīšanu, par savas naudas pārvaldīšanu. Un arī sakam, ka ieguldi tur, kur tu saproti. Ja tu nesaproti, bet baigi gribas kaut ko izmēģināt, tad ieguldi tik daudz, cik tev nav pilnīgi žēl zaudēt. Ne? Tā kā pilnīgi zaudēt šo naudu. Ja? Tas tev dos kaut kādu iespējams pieredzi, bet nebūs tas sitiens un tas rūgtums. Ja?
Bet tas ir iespējams darīt tikai tajā brīdī, kad tu ieguldi konkrētas akcijas uzņēmumu. Bet kā es varu saprast, kas tā ir fonda dzīve? Tāpēc, ka tur vai tas ir ETF, vai tas ir fonds, tur vesela listi, un es nevaru tam visam sekot. Tad kā, vai tas nav pretruna, ka ieguldam fondus, bet vienlaicīgi mums ir jāsaprot, kas tur.
Vai tādā ziņā, ka tu saproti, ka šis fonds, kādā veidā šis fonds darbojas, kur tālāk, kas tur ir iekšā, okay. Ja kāda ir fonda stratēģija, okay. Cik aktīvi iegulda, kāda diversifikācija ir. Tā kā, tādā ziņā nevis vienkārši ņemt pirmo, kas pagadās, ja, bet tomēr paskatīties, kas ir tavai kā saka, piemērots tavai izpratnē par risku, tavai riska arī apetītē. Ja. Tā kā tas ir tas, ko tu saprozi. Ja. Tāpēc es saku, protams, vienkāršāk ir sākt šādi un tad sekot līdz. Ja, un tad jau pašam sākt interesēties dziļāk un veikt iespējams kaut kādus savus ieguldījumus tālāk, jau pašam pērkot akcijas, ja. Bet arī ar akcijām, es domāju, ir jāsāk ar mazumiņu, ir jāsāk veidot to izpratni. Ja. Un tāpēc vairāk es teiktu, cik nu diversificēt iespējams, lai tu vari tā kā paskatīties, savilka kaut kādus, izdarīt kaut kādus secinājumus dažādos gadījumos un situācijās. Jā, un tad arī tas, varbūt nebūs maksimālie iegūmi, bet arī tas zaudējums tu maksimāli droši vien limitē.
Rāvis investē kriptovalūtu. Vai mēs kaut ko kādreiz ieraudzīsim, kaut kā kriptovalūtas izmantošanas, tehnoloģijas izmantošanas, ne tur Latvijas banka vai Vispār bankas, vai principa vēl nākamos 10 gadus, tas būs atsevišķa pasaulē un akcijas un vispārējais bankas būs?
Digitālais eiro, droši vien.
Es negribētu teikt, ka tur 10 gadi, es domāju, mēs ātrāk nonāksim pie tā un redzam, ka Eiropa jau kopumā uz to virzās. Ja, tad šobrīd, kas notiek, tad ir tā, varbūt droši nesat dzirdējuši, bet tā saucamā MiCAS regula, ja, kas faktiski pasaka, kādā veidā tālāk mēs ar šiem te kriptoaktīvu kompānijām darbosimies regulētā vidē. Ja? Visi tie, kas gribēs licencēties un darboties, būs tāda iespēja. Šis gads ir tāds, nu, tāds pēdējais sagatavošanās gads, lai mēs faktiski sāktu nākamā gadā jau aktīvi šo te piedāvāt. Tas nozīmē, ka ja uzņēmums atbildīs šiem te visiem kritērijiem, vēlēsies licencēties, nu, tad arī, protams, viņš, tas arī uzņēmums nonāk citā līmenī. Un es pieļauju, ka ar to nu, tā sniega bumba sāks vēlties daudz ātrāk.
Bet vai būs praktiskais pielietojums?
Es domāju, ka būs, jo arvien vairāk mēs dzirdam par dažādiem potenciāliem arī norēķiniem ar kriptovalūtu. Ja? Tā kā es domāju, ka pielāgosies sistēma, nāksies pielāgoties. Mm-hmm.
Labi, ar šo es teikšu paldies Latvijas Bankas prezidenta vietniecei Santai Purgailai. Paldies, ka atnācāt, paldies, ka pastāstījāt par to, ko valsts dara, ko uzņēmēji var darīt un kāda ir tā situācija. Un, jo nu, mēs jau visi kopumā gribam, lai būtu lielāks tas tirgus, lai mēs varam pārdot arī savus aktīvus, ne tikai nopirkt. Un tā. Paldies jums.
Paldies jums.
Un, paldies Konstantīnam paldies. Un skatītājiem atgādināšu, ka ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat sūtīt uz nākotnes kapitāls at Delfi.lv un vai nu mēs, vai nu kādi mūsu studijas eksperti var pamēģināt atbildēt un, protams, sekojiet mums līdzi visos soctīklos. TikTokā mēs taisam atsevišķus izglītojošus video par finanšu pasauli, skaidrojam dažādas lietas, bet, protams, raidījums pilnā garumā var atrast Delfi TV, nākotnes kapitāls, YouTube un daudz kur citur. Paldies! Visu labu!
Visu labu!